1 Korin, tarkating isangawul inbe balana tu. Arono atu, leole katoaw ye darikyaw yo ayinga, daobe naw yato krisi ye darikyo yeinga. Dara dokmata ke sungunu, arono ru. Awya paitang maisan, ye yo lumim tu daw ye sunga limot, inbe kaparama betang kyaw yo mukungan apotumanayang yenga. Bungawi lokbe, angan lumim galang ebatang saan innen. Krisi in yei tol kutumay, pang di tamoto nga limot. Inbe di tamoto, ngantiyei tol tol kutumay may, pang di rimadi. Inbe maro, in yei tol kutumay pang krisi. Nen le tamoto yo iduku kutuno, inbe patarraw, to ikawa maroko na witi-witi betang kii, in ngani pammo krisi, yo tol kutumay kii. Inbe garup yo iduku kutuno tiap, Inbe patarraw, to ikawa maroko na witi-witi betang aki, in ngani pamo nintoro, yo tol kutumay ki. Ngano le dawa ben garup yo tigoto kutono le korkor ngana, a momone yei. Le kumata garupa tu lono be iduku kutono tiap nga, ngandok maatanen, be tigoto kutono le mot, a idu tana. Bon kumata be garup tanin momone ya kutono, be tigoti, to tili le mot nga, Nganu le idugu kutono. Nganta motin kebe idugu kutono tiap. Yeso yain ben maro kanni ngana. Leo le patna ya maro pang diltol. Inbe yain yebe be, ye maro ene le ilu eate, kebe diltol tipe iti. Bunga rupino le patna di tamoto, yo yebe parmadi nga. Ngan pang diltol. Le kumata be yebe dok, nganu le ye ye di le ilu eate ye diltol matadi. Ole nen, Yeso kulkulu nangan maru ikarata tamote ya garup turana tiap. Bong ikarata garup ya tamote turana. Inbe ikarata tamote beilono garup tiap. Bong ikarata garup beilono tamote. Ngan la garup ino le idugu kutono. Abe yei tarkilanga panga. Ben ya in yepe la kurana kriltol yo matari kala. Ngan parmadi. Inbe ole yei nen. Abe nen ngandi bangabangane ke maru. Yo matari kinen nienga. Ngan ule lo diponana ye. Bung iri tamote le garup, yo tagawa lori le atupang tolmai nga, ngan be taipe kikitiap, bung be tagawa in be taparlon. Kulkuluno ngan maroy karada garup ye tamote turana, in be nokot nga di garup la tipasui di tamoto nga. Bung soti na le mot nga, ngan puno la maroy. Lebe nen ngan, ang tapmim matamim to betangi. Ngan dok mata be garup iduku kutuno tiap, in be pataraw pang maro, Ye niyo be tigawa tisung yei, ngan mo makiri, ngan nen. Kumata tamota tu be kutono rounu molomolonga, ngan dok tiap leke be momone ye. Bung kumata garupa tu be ipatawa kutono rounu, le molomolonga, ngan ule yei ben moro dok maata panga, inberil dolo le tipeiti ye. Yeso, maro ya taunula yei garuptani, le kutono rounu molomoloi. Abe nen ngani duku kutono. Bung kumata tol sabe, luno dokmati ya betang akiaw nga tiap, lebe witi-witi ya nga, nganu lia witi panganin. Awaya di diak ngam to darasan tiap, inberil tolyo tigawa ya barame ke Yesu, nganti to darasan tiap lapaw. Kaningi ke tolmai, arono sangaul, inbe balana limiberu. Ato, nukot nga be awiti pang ye, darik yang kapala yo kaya nga, nganawi lok punane ya pitiap yege. Yeso, Ye keni yo kagawa ye sungunu nga, ngan katoa daada dokmata sa, yo be ilunang ngatiap, bung ang tapmim kakarungang. Ngan betanga kiaw yo ipamugu in nen. Alungo bingi kiang nen, ye keni yo man kagawa ye sungunu nga, ngan kagawa lumim lea tutiap, bung kaparpota kaipe kiki. Nen leawi loktar be betanga tina, ngan sao molmol, ngan dare kiang yo kaparpota ye neni, Indok maada le pombe yang, to, bung dokot, kainen, abenen ngan takamada di sematol tol yo dok maada ya marumatana nga. Inbe ye kene yo man kakawa be kakansu nga, ngan kawete be kakana kaningike tolmai, abe lumim tutu, bung tiap, lumim tutu tolmai tiap. Yeso ang tinangan lumim yedi tol tol kapala, a kanam di tiap. Bung ang atu-atu kamarit tinali kakap kaningi, pang ang tapmi makakan. nen leril dol kapala nganti kan sutiap le pitolodi inberi kapala ngantin kaye ran merana le kudori moyeo ngayele angano rumsa kebe kakan le kainietiap to inbe angano lumimpang dil dol yotigawa ye barameke maru ngantiap le kabamodi diemim kapala yo sugri alunumada tiap nga to ngawala awete so betang apang ule apitang ye dare kyang yo neni tiap yege kalungo dok ye so betang tina yo mugu nga nakap ye tolmai mudung asukit pang lapaw nga nganen ye bong tani yo yuta itara tolmai yesu la di koiki bayri ye in nga ngani kawa purung inbe iwete lopna na ki pang maro ye mudung la ite pala pala ay malimo inbe iwete nen i aw medak la akaw pangi lewele kakani abenen ngan lumim tutu mati nga kiaw ye nganti ka na purong tani ay mot mudung la tito dara gaong lewye ruku lewete nen orwa en suruni yo ikien ruki lono nga ngan rara kiaw yo apamere betamera na paunu pang ye i lekana kana be kain ye ruki nga ngan kain abenen ngan lumim tutu matenga kiaw ye. Ngantina Yesu wetenen nga, ngan la lumim galanganen. Ye kene yo be kakana purong, inbe kain ye ruku nga, ngan ben kawiti wete pang dil dol kapale ye matenga ke tolmai. Le ang nganu le kainen, le lo ye lal yo be imulai si ye yi. Ngan na nga, kumatasi tol be ikarata lono dok tiap, inbe ikana purong, inbe yin ye ruku ke tolmai nga, ngan yaa ini kapsap ye dara ke nono. Inbe ye dara ki yo neni, in ye ye tolmai merana le rana ben so sokorai. Le dil dol tina yo atu atu nga. Ngan ule tika rata ditap di lodi, le dok muku ngan. Longan be tika na porong, inbe tin ye rukutani. Yeso, kumata se tol yo ikilala ben, in tolmai merana le rana tiap, le ikan sokorai a porong, inbe in sokorai ye ruki, inule maroy karata betangaki, abenen ngan yemeni. Ngan ye puni yo neni, in la le dil dol ki angalunu matamateng ikapdi, le tawkadi guradi, inbe di kapala timmata yei. Bung kumata be, irita uru takarata lore le dok mugu, longan be takana merana nga, ngan oke be maroy karata betangakiri, abe yemeniri, ngan tiap. Bung ye kene yo be, tolma yemeniri yein nga, ngan be karatiri. Ye dara kiri lew. Abenen ngan pang damani, ye kene yo marobe, igarung dil dol ke tani le tilleri nga, nganule garungiri le tapayeri tiap. Le ang di diak nga, ngan ye kene yo be kagawa ye sungunu, abe kagana kaningi ke tolma ye in nga, ngan karam di diemim kapala. Le timan ngan, longan be ang limut kagawa inbe kakani. Inbe kumata le ang tinangan atu be, pitula le dok tiap nga, ngan dok mata be ikan suru maki ngan, longan be iman ye gaong. Ole nen ngani garungu gaong kiang tani, le maro lono dok tiap panga a yemene ye. Ngan betanga kapalo yo ikien nga, ngan ule ye kene yo be, autu kamala kamatang ye, ngan la be mala akaratang ye nga.